Oh, we welcome you to the
tunawakaribisha katika mkutano mkuu wa wasichana wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho jioni hii njema hapa Temple Square. Tumekusanyika katika kituo cha mkutano mkuu mjini Salt Lake, Utah, kufurahia kujua kwamba kuna mkutano sawa na huu wa wasichana na mama zao viongozi kote ulimwenguni. Rais Monson, ambaye anaongoza mkutano huu, ameniomba niendeshe. Mimi ni dada Elaine Dalton, Rais mkuu wa wasichana. Tunafuraha kuwa na nabii wetu mpendwa na washauri wake, Rais Henry B. Eyring na Rais Dieter Uchtdorf, pamoja nasi. Vile vile tunawakaribisha wazee Robert D. Hales na Neil Anderson na jamii ya mitume 12 na Askofu Gary Stevenson, askofu msimamizi wa kanisa. Tunaidhinisha na kuheshimu ndugu hawa na kuwashukuru kwa usaidizi wao. Pia walioketi kwenye jukwaa ni washauri wangu dada Mary Ann Cook na dada Ann Deep. Nawapenda hawa wanawake wa ajabu na nashukuru kuwa na fursa tuliyo nayo ya kuhudumu pamoja. Tunakaribisha urais mkuu wa Relief Society na urais wa msingi wa watoto wamejiunga nasi kwenye jukwaa siku ya leo. Pia tunawakumbuka kwa upendo na shukrani wanawake wenye mfano bora wanaohudumu katika bodi ya wasichana. Wao ni wanawake wema, waadilifu na wahudumu kwa uaminifu kwa niaba ya wasichana duniani kote. Pia tungependa kukutambua mgeni mwingine maalum, dada Florence Smith Jacobson, rais mkuu wa wasichana wa zamani, ambaye yupo pamoja nasi jioni ya leo. Dada Jacobson ataadhimisha kuzaliwa kwake kwa miaka 100 mwisho wa wiki inayokuja. Yeye alikuwa rais mkuu wakati nilipokuwa msichana. Mengi kati ya mipango ya shughuli alizoanzisha bado zinabariki maisha yetu leo. Dada Jacobson, tunakushtahi na kukushukuru kwa mfano wako maridadi na unaodumu kama binti mwema wa Mungu. Tunamkaribisha kila mmoja wenu, wote waliopo hapa na wale ambao wanashiriki kupitia televisheni, satellite, interneti na njia zingine za kiteknolojia. Tunatarajia kujifunza pamoja chini ya uongozi wa manabii, waonaji na wafunuaji. Muziki wa mkutano huu utatolewa na kwaya ya wasichana kutoka vigingi vya Highland Utah na Highland Utah Kusini na dada Marilee Webb kama kiongozi wa muziki na dada Linda Margaret kwenye kinanda. Kwaya na mkusanyiko watafungua mkutano huu kwa kuimba High on the Mountain Top. Maombi ya kufungua yatatolewa na Ella Edgel, msichana kutoka katika kwanza ya pali.
Thank you. Father,
sisi mabinti zako tunakusanyika ulimwenguni kote leo kusikiliza neno lako. Tunashukuru kwa programu ya wasichana ambapo inatusaidia kutupa maelekezo katika yale tunayofanya. Tunashukuru kwa viongozi wetu na nabii ambao tunapata ufunuo kutuongoza. Tunashukuru kwa nafasi ambayo tuko nayo kusikiliza na kuishi injili. Tubariki ili mioyo yetu ifunguke ili tuweze kusikiliza mazungumzo ya leo na tufuate maagizo ya viongozi wetu. Tubariki ili tuwe na nguvu na ujasiri wa kuweza kusimama kwa maadili ambayo tunaamini. Tubariki ili tuendelee kusimama katika pahala patakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen.
The choir will
sasa tutumbukiza na In That Holy Place na Sally Deford uliochapishwa hapo awali katika New Era. Baada ya wimbo huu maalum, tutafurahi kusikia kutoka kwa dada Anne Deep, mshauri wa pili katika uraisu mkuu wa wasichana. Na kwaya itaimba More Holiness Give Me na Brianna Gibson kutoka kata ya Highland ya 21 kwenye selo. Kisha dada Mary Cook, mshauri wa kwanza katika uraisi mkuu wa wasichana, atatuhutubia. Kufuatia dada Cook, tutakuwa na onyesho la video ambalo linawakilisha kila mmoja wenu na njia ya kufanya na kuweka maagano katika maisha yenu.
our 2013
yetu, ya mwaka 2013 inakuja kutoka mstari wa sehemu ya 87 ya mafundisho na maagano. Maelekezo haya yanapatikana katika sehemu ya tatu tofauti. Kwa uwazi huu, inaeleza jinsi sisi tunaweza kupokea ulinzi, nguvu na amani katika nyakati za vurugu. Maelekezo yanasimameni katika mahali patakatifu na wala msiondoshwe. Ninapofikiria juu ya hili mada, siwezi kujizuia kushangaa mahali patakatifu ambapo Baba wa mbinguni anapotaja hapa ni wapi. Rais Ezra Taft Benson ameshauri mahali patakatifu hujumuisha mahekalu, majumba ya mikutano na vigingi vya Sayuni kwa ulinzi na kwa kimbilio. Kama ziada ya hizi, ninaamini tunaweza kupata mahali kwingi. Tunaweza kutafakari juu ya neno mahali patakatifu ni eneo gani. Hata hivyo, kulingana na kamusi, mahali inaweza kuwa hali ya kipekee, nafasi na hali ya akili. Hii inaweza kumaanisha pia wakati ambapo Roho Mtakatifu tushuhudia, wakati ambapo sisi tunahisi upendo wa Baba wa mbinguni, au wakati ambapo tunapokea jibu la maombi yetu. Hata zaidi, naamini kwamba wakati wowote unapokuwa na ujasiri wa kusimama kwa ajili ya kile kilicho sahihi, hasa katika hali ambapo hakuna mtu aliye tayari kufanya hivyo, unajenga pahali patakatifu. Katika maisha ya Joseph Smith, ijapokuwa mafupi, yalikuwa ya ajabu. Yeye kwa kweli alisimama katika mahali patakatifu na hakuondoka. Kama kijana mdogo, yeye alisumbuliwa na misukosuko ya dini na alitaka kujua kanisa lipi la kweli. Eneo la msitu karibu na nyumbani kwao lilikuwa mahali patakatifu. Alipopiga magoti kwenye miti na kuomba kwa sauti, sala yake ya kwanza, maombi yake yalijibiwa, na leo watakatifu wa siku za mwisho wanaita huu msitu kichaka kitakatifu. Wasichana ulimwenguni kote wamesimama mahali patakatifu katika asili, katika kambi ya wasichana. Kiongozi mmoja alishiriki nami hadithi ya msichana mmoja ya uzoefu. Msichana huyu alikuwa si mshiriki kamili na alikuwa na hofu kidogo kuhusu kuwa na uzoefu wa roho katika msitu huo. Baada ya siku ya kwanza, aliripoti kwa kiongozi wake, mimi nimekuwa na wakati mzuri sana, lakini tunaweza kutupilia mbali kabisa maongezi kuhusu Roho Mtakatifu. Mimi nipo hapa katika ukumbi kufurahia mambo ya asili. Hata hivyo, walipomaliza, kulikuwa na mkutano wa ushuhuda. Baada ya mkutano, msichana huyu kwa majonzi alikiri, mimi sitaki kwenda nyumbani. Je, mimi nawezaje kuwa na uhisia ambazo ninazo sasa hivi za roho, kwa kuwa mimi wakati wote? Yeye alikuwa amegundua pahali patakatifu. Mahali patakatifu pengine pa Joseph Smith palikuwa chumba chake cha kulala. Hii inaweza kuwa vigumu kuamini kwa sababu, kama wengi wenu, yeye alitumia chumba na wenzake. Yeye aliomba apate unyenyekevu na hadhi. Yeye alieleza, baada ya kupanda kitandani usiku huo, nilifanya maombi kwa Mungu kwa ajili ya msamaha wa dhambi na upuzi wangu wote. Miaka mitatu ilikuwa imepita tangu Joseph kupata ono katika kichaka kitakatifu. Haikuwa rahisi. Joseph Smith wa miaka 17 alikuwa amevumilia na kudhihakiwa, kukejeliwa na kuonewa. Lakini usiku huo katika chumba chake cha kulala, malaika Morona alitokea kujibu maombi yake. Joseph alipokea elimu na faraja. Usiku huo chumba chake kikawa mahali matakatifu. Nilipokuwa nikitizama ujumbe wa Momoni kwangu, nilishuhudia chumba kingine cha kulala ambacho nilikuwa mahali patakatifu. Video hii inaonyesha Ingrid Delgado, msichana wa kule El Salvador, akishiriki hisia zake kuhusu hekalu. Yeye alisema, ni vema kujua tuna mahali patakatifu ambapo tunaweza kukimbilia kutoka mambo ya ulimwenguni na kupokea maagizo ya kuwasaidia wale ambao hawakuyapokea. Video inaonyesha Ingrid akisoma maandiko katika chumba chake cha kulala, akizungukwa na mabango ya matangazo ya kimomoni, maandiko, kitabu cha
maendeleo binafsi, hekalu, na amejenga mahali pake patakatifu mbali na mambo ya ulimwengu. Ninashangaa ni mara ngapi Ingrid amesoma maandiko yake na kuhisi roho kupata majibu ya maombi yake katika hapa mahali patakatifu. Mahali patakatifu pengine pasipotarajia kwa maisha ya Joseph Smith ilikuwa ni gereza la Liberty. Mzee Jeffrey Holland alisema, kulikuwa hakuna wakati wa kugandamizwa katika maisha ya Joseph kuliko ukatili huu, kifungo haramu. Mzee Holland aliendelea zaidi kueleza kwamba gereza la Liberty limeitwa gereza hekalu kwa sababu ya matukio matakatifu ambayo nabii Joseph Smith alipata hapo. Baadhi yenu nyinyi wasichana mnaweza kuwa na gereza la Liberty lenu wenyewe, mahali ambapo mnakabiliana na kudhalilishwa, ambapo mnahisi hamna upendo, ambapo mnakejeliwa, kuonewa na hata kuumizwa kimwili. Kwenu nyinyi wasichana, ninawapa maneno ya mzee Holland. Mnaweza kupata uzoefu mtakatifu na ufunuo wa Bwana katika matukio ya shida maishani mwenu. Mnapovumilia dhuluma na mnapokabiliana na upuzi mkali sana, pinzani mkali sana kwa maneno mengi kama vile nabii Joseph Smith anaweza kutengeneza na kusimama katika mahali patakatifu hata katika nyakati ngumu. Kijana Kirsten aliniambia uzoefu wake mchungu. Shule ya pili ilikuwa gereza lake la Liberty. Bahati nzuri chumba cha bendi katika shule yake kilimpa nafuu, alisema. Wakati nilipoingia katika chumba hiki ilikuwa ni kama nimeingia mahali salama. Hapakuwa na kubezana, dharau au matusi. Badala yake tulisikia maneno ya kuhamasishwa na upendo. Tulikuwa wakarimu. Palikuwa mahali pa furaha. Chumba cha bendi kilikuwa na roho. Tulipokuwa tunafanya mazoezi ya kucheza muziki, chumba kilikuwa hivi kwa sababu ushawishi wa mwelekezi wa bendi. Alikuwa Mkristo mwema. Nikitizama nyuma, shule ya pili ilikuwa mahali pa kutakasa. Ilikuwa ni vigumu, lakini nilijifunza kustahimili. Daima nitakumbuka shukrani kwa kimbilio langu mahali patakatifu. Je, umekuwa ukitafakari kuhusu mahali pako patakatifu? Nimeuliza mamia ya wasichana kushiriki mahali pao patakatifu. Hata ilikuwa na mahali patakatifu ya kijiografia ambapo ninapata nafuu. Na hapa ya kuna majibu yake tisa. Moja. Kila mahali ninaposoma baraka yangu ya baba mkuu, niliposoma nilihisi kujilikana na kupendwa na baba wa mbinguni. Tatu, siku nilipofika miaka 12 wasichana wakata walirembesha chumba changu. Nne, nilipokuwa nikisoma maandiko yangu, siku moja nilipata majibu ya maombi yangu. Tano, niliingia katika karamu ambapo watu wakinywa vileo. Roho iliniambia nigeuke na kurudi nyumbani. Nilifanya hivyo na ndio kulikuwa na shida ya uhusiano na marafiki. Hata hivyo, hii tukio lilinipa kujiamini niliokuwa ninajiamini kujua kwamba ninaweza kuishi injili. Sita, wakati wa sakramenti nilifikiria kuhusu upatanisho. Nilitambua ninahitaji kumsamehe mtu aliyenikosea. Kuchagua kusamehe ilikuwa ni kitendo chema ambacho kingeleta upatanisho katika maisha yangu ya kila siku. Saba, baada ya kuhudhuria mwanzo mpya na mama yangu alinibusu. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza kama ninavyoweza kukumbuka. Nilijua kwamba ahadi ya maandiko ilikuwa ni kweli. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Nilihisi matumaini na nilijua ningeweza kuanza safari ndefu ya toba. Mwisho, jioni moja nilipata ujasiri wa kushiriki hisia zangu kuhusu injili na kitabu cha Mormoni pamoja na rafiki yangu. Baadaye nilihudhuria ubatizo wake, na sasa tunahudhuria kanisa pamoja. Nitawaambia kuhusu mojawapo ya mahali pangu patakatifu. Wakati mmoja nilihisi kuogopa na mpweke kabisa. Kimya niliomba, Baba yangu, wa mbinguni, mimi sijui la kufanya. Tafadhali, tafadhali nisaidie. Punde, mtu nisiyetarajia aliweka mkono wake begani kwangu ili kunipa maneno ya uaminifu na kunitia moyo. Wakati huo nilihisi amani, nilihisi kutambuliwa. Kila kitu kilibadilika. Maneno ya Rais Spencer W. Kimball yalikuja akilini mwangu. Mungu hututambua na hututunza. Lakini kwa kawaida ni kupitia mtu mwingine kwangu mahali pakawa patakatifu. Wasichana wapendwa, kuna mahali patakatifu pasipokuwa na hesabu, na natumaini tushiriki pamoja. Mnaporudi nyumbani usiku wa leo, ninawahimiza kuandika katika shajara zenu mahali hapo ambapo unatambua na kukumbuka. Hapo pahali panawapa ulinzi, nguvu na amani katika nyakati za vurugu. Shuhuda zenu zinakuwa imara kwa sababu mnasimama kwa ukweli na wema katika njia takatifu. Nyinyi, vijana waadilifu wa kanisa, ni mashujaa wangu. Mimi nawapenda. Mimi nahisi upendo mwingi wa Baba mbinguni kwenu. Ninatoa ushuhuda wangu kwamba Injili ya Yesu Kristo ni ya kweli. Yeye anangojea tayari kukuinua juu unaposimama katika mahali patakatifu na kutoondoka. Ninapenda na kuunga mkono Rais Monson ambaye anatuongoza, na ninasema haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Driving.
It is an honor for me to.
Ni heshima kwangu kwa kuhutubia nyinyi wasichana wajasiri wa kanisa. Tunawaona mkiendelea katika mapito ya wale wanaoheshimu maagano na tunajua maisha yenu ya wema yatabariki babu zenu, familia zenu sasa na familia zijazo. Kwa kuwa kama Rais Gordon B. Hinckley alivyosema, unapookoa msichana unaokoa vizazi. Mapito yenu ya wagano yalianza mlipopata ubatizo na kupokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Uendelea kila wiki katika mikutano ya sakramenti, mahali patakatifu ambapo mnafanya maagano upya. Sasa ndio wakati wenu wa kujiandaa kufanya maagano hekaluni. Ibada kuweza kutuwezesha kurudi katika upeo wa Mungu na familia zetu na kuunganishwa milele. Simameni katika mahali patakatifu kwa ajili ya babu zenu. Kila binadamu ambaye huja katika dunia hii ni matokeo ya vizazi vya wazazi. Tunashuka ya asili kuungana na mababu. Mnaposhiriki katika historia ya familia na kazi ya hekalu, mnafanya maisha yenu na maisha ya mababu zenu kutoa ibada wa uokovu kwa ajili yao. Simameni katika mahali patakatifu kwa ajili yenu wenyewe na familia zenu. Mfano wenu ni wema utakuwa chanzo cha furaha kubwa. Chaguo zenu za haki zitafanya kustahili kufanya na kushika maagano matakatifu. Simameni katika mahali patakatifu kwa njia ya familia yenu ya baadaye. Jitolee kuunganishwa na mume wako kwa ukuhani mtakatifu. Watoto wenu watabarikiwa na ukweli mnapofuata mfano wenu. Ninaona kanuni hizi za milele zikionyeshwa katika mashindano ya mataifa ya sanaa. Megan White tayari aliunda kwa kimitambo kazi ya kupiga picha. Nilikutana na Megan akaeleza katika mifano ya Bikira wa Kumi ambaye nilielezea kama msichana mwenye wema na imani aliyekuwa tayari kufanya maagano matakatifu hekaluni. Kama wale bikira wengine wote, maandalizi yake ya binafsi yalikuwa alipoongeza mafuta katika taa. Niliona aliyesukwa nywele zake vizuri. Megan alianza kuwa msuko uliwakilisha ufumaji na maisha ya wema ya msichana. Jino moja la kamba liliwakilisha ufumaji, la pili liliwakilisha haki ya familia yake, na la tatu maisha yake binafsi. Nilikutana na msichana mwingine ambaye matayarisho ya kiroho ya mapema yalimsukwa kwa maisha ya hakika. Alasiri moja Septemba, mume wangu nami tulikuwa hekaluni tukisubiri nafasi ya kushiriki katika ibada. Chris, rafiki yetu, akaingia katika chumba. Alikuwa jambo zuri kumuona kijana huyo. Kikao kilipokuwa karibu kwanza, msichana mrembo alikaa karibu nami. Alikuwa na furaha, tabasamu na alijawa na nuru. Nilitaka kumjua, hivyo basi nilijitambulisha kwa kimya. Alinongoneza jina yake ni Kate. Nikatambua jina lake la mwisho la familia ambaye ilikuwa ikiishi Michigan. Kate alikuwa binti yao mkubwa ambaye wiki tano awali alikuwa amerejea kutoka misheni Ujerumani. Wakati wa kikao, wazo lilinijia. Tambulisha Kate kwake Chris. Niliweka ushawishi huu kando nikifikiria wakati upi na vipi. Tulipokuwa tukijiandaa kuondoka, Chris kaja kutuaga na nikachukua nafasi hiyo. Nikamvuta Kate karibu nami na kumwambia kwa sauti chini, nyinyi ni vijana wema na mnatakiwa kujuana. Niliondoka hekalu nikiwa nimeridhika kwamba nilitenda juu ya uvuvi wangu. Njiani tukienda nyumbani, mimi na mume wangu tulijadili kumbukumbu zetu na changamoto za familia ya Kate. Tangu siku hiyo tumekuja kujua Kate vema na amesaidia kuelewa sababu ya uso wa furaha. Kate daima amejaribu kubaki katika mapito ya agano na mahali patakatifu. Alielelewa katika nyumba ambapo kulikuwa na mikutano ya jioni kuomba pamoja na kujifunza maandiko pamoja. Akiwa mtoto alijifunza kuhusu hekalu na nyimbo, napenda kuona hekalu. Aliona wazazi wake wakitoa mfano wakienda hekaluni Ijumaa jioni badala ya kwenda kwenye sinema au chakula. Alipenda baba yake sana na alitumia mamlaka yake ya ukuhani kumsaidia. Kisha akawekelewa mikono kichwani mwake na kupokea Roho Mtakatifu. Keto alisema, nilifurahi kupokea Roho Mtakatifu na najua kuwa angenisaidia kubaki kwenye njia ya uzima ya milele. Maisha yake yaliendelea. Alipokuwa miaka 14 alianza shule ya pili na alipenda seminari, mahali patakatifu pengine pa kujifunza. Siku moja mwalimu wake akaanza kuzungumzia majaribu, akawahakikishia kuwa sote tungekumbana nayo. Alijibu moyoni mwake, sitaki majaribu. Ilikuwa ni wiki chache ya baadaye kwamba babake aliamka Jumapili ya Pasaka akiwa mgonjwa sana. Keti alisema babake alikuwa mtu mwenye afya nzuri. Alikuwa mkimbiaji wa safari wa masafa marefu. Kwa masaa 36 alikuwa na pigo kubwa ambalo lililazimika. Nakumbuka nikimuona na kufikiria, oh, hapana, yanatendeka. Mwalimu wangu wa seminari alijua ninapitia majaribu. Kwa siku chache babake Keti aliaga dunia. Akiendelea, Keti alisema, alikuwa vigumu sana, hawezi katika kutaka kupoteza shujaa wa maisha yake. Nilijua ningefanya kuwa njia ya kukua na kuwa kizuizi. Sikutaka iharibu maisha yangu. Nilijaribu kuwa karibu na Bwana. Katika Alma sura ya 40 ilinihakikishia kuwa ufufuo ni kweli na kuwa kupitia upatanisho wa Kristo ningekuwa pamoja na babangu. Nilikuza ushuhuda wangu kuwa hai katika kuandika. Niliendelea darasa la wasichana kanisani. Nilijizingira na marafiki wema. Nilikaa karibu na jamaa walionijali na hasa kwa mama yangu. Nilifuatilia baraka za baba za ukuhani kutoka kwa baba yangu. Hizi chaguo thabiti kama zile za bikira wenye busara ziliongoza mafuta katika taa ya Kate. Kate alijua kwamba baba yake alifahamu chaguo zake naye hakutaka kutomridhisha. Alitaka uhusiano wa milele pamoja naye. Majaribu hayakuisha hapo hivyo. Keti alipokuwa miaka 21 na kuwasilisha makaratasi yake misheni, mamake alibainishwa kuwa na saratani. Akajiuliza kama angekaa nyumbani kumsaidia mamake au kwenda mishoni. Abaki nyumbani au kwenda. Mamake alipewa baraka na akaambiwa kwamba atapona. Akiwa amehakikishiwa baraka hizo, Keti aliendelea mbele na kuhudumu misheni. Keti alisema, ilikuwa kuchukua hatua gizani, lakini alipokuwa bado misheni, mwanga hatimaye ukaja na nikapokea habari kwamba baraka ya mama yangu ilitimizwa. Niliona miujiza. Keti alipitia ukweli wa maneno ya Rais Thomas Edmondson, nafasi ya muhimu zaidi itapatikana katika nyakati za shida kubwa. Keti alikuwa na imani ya aina hii kwa sababu alielewa mpango wa wokovu. Alijua kwa aliishi kabla ya kuja duniani. Alikuwa na imani kuwa mamake angebarikiwa, lakini kutokana na uzoefu wake wa babake, alijua kuwa mamake angeaga dunia. Akasema, sikunusurika kupitia kifo ya babangu, na hata mamangu angechukuliwa, ingefanya vivyo hivyo. Ingegusa ushuhuda mkubwa maishani mwangu. Keti alikuwa akitafuta mahali patakatifu. Akiwa na hamu ya kufuma kabisa mahusiano ya milele ambayo huja kupitia huduma hekaluni. Sehemu nyingine yaliyotendeka usiku huo, niliwatambulisha Kate na Chris, lakini katika kutafuta mahali patakatifu pengine, Jumapili iliyofuata Kate alimuona Chris. Baadaye Chris alimkaribisha kutizama mkutano mkuu pamoja. Waliendelea kutafuta maneno ambayo yalialika Roho Mtakatifu. Na wakajulishwa kwa pahali patakatifu. Wote hivi sasa wanatimiza wajibu mtakatifu wa uzazi, wakiwa wamefuma ushuhuda wao wa mpango wa wokovu. Ukiokoa msichana umeokoa vizazi. Uamuzi wa Kate akiwa na miaka 14 kubaki kwenye njia mara kwa mara iliongeza mafuta kwa taa yake na kusimama katika mahali patakatifu. Kutafuta mababu zake na kuhudumu hekaluni na pia kushiriki historia ya familia na kazi ya hekalu, vivyo hivyo kutasuka mioyo yenu. Kuishi injili katika nyumba yenu pia kutaongeza mafuta kwenye taa zenu na kusuka nguvu za Roho katika nyumba yenu sasa na kubariki familia yenu baadaye. Na zaidi, kama mzee Robert D. Hales alivyosema, ikiwa mfano tuliopokea kutoka kwa wazazi wetu haukuwa mzuri, ni wajibu wetu kuvunja mzunguko na kufundisha mila sahihi. Amua sasa ya kufanya na kuwa na ushuhuda na kuwa imara na mfano uweze kusukwa katika maisha yako ya vizazi vingine vilivyopita, vya sasa na vijavyo. Na ushuhudia kuwa maisha yenu mema hayataokoa tu vizazi vyenu, lakini itawasaidia kurudi kwa Baba yetu wa mbinguni. Katika jina la Yesu Kristo, amen.
I hope as you watch.
Ninatumai mnapotizama video hiyo mlijiona wenyewe. Chaguo zenu za haki na maisha mazuri yajayo mbele yenu. Mnapoendelea kufanya na kuweka maagano matakatifu. Mwanamke mmoja mwenye haki akiongozwa na Roho anaweza kubadilisha ulimwengu. Sasa itakuwa ni fursa yangu kuwahutubia. Mwishoni mwa hotuba yangu kwaya itaimba O Thou Rock of Our Salvation. Usiku wa leo ni simama pale patakatifu katika uwepo wa manabii, waonaji na wafunuaji na mabinti wa kifalme wa Mungu. Ni wakati mzuri ambayo nashukuru. Ni wakati mzuri kabisa kuwa duniani na kuwa msichana. Nyinyi ni mabinti wateuli wa Bwana. Yeye anawapenda na kuwafahamu. Baba yetu wa mbinguni anawapenda. Katika ofisi yangu nina sanamu ya shaba ya msichana ambaye jina lake ni Christina. Sanamu ya awali ya umbo kamili ya Christina inasimama kwenye geti la Copenhagen, Denmark, ikiwa imewekwa akiwa anaangalia nje juu ya bahari kuelekea Sayuni. Uamuzi wake kujiunga na kanisa na kuondoka nyumbani kwake hakuwa rahisi, na unaweza kuona kwamba upepo mkali unavuma dhidi yake. Amesimama imara, akiwa anafanya jambo gumu sana, lakini jambo ambalo anajua la kweli. Uzao wake uliweka sanamu hiyo hapo kwenye geti kwa shukrani kwa Christina, kwani uamuzi wake siku hiyo ulikuwa na umuhimu wa milele kwa vizazi. Kwangu, sanamu hii ya Christina inawakilisha kila mmoja wenu. Kama Christina, mnasimama kwenye ukingo wa uamuzi mkuu muhimu na kufanya chaguo kila siku, baadhi yake ngumu ambazo zitajenga si tu maisha yenu ya baadaye, lakini hatimaye vizazi. Nyinyi pia mnakabiliwa na upepo mkali wa upinzani, shida, shinikizo za rika na uchafuzi wa maadili, lakini mmesimama bila kutingishika na mnaishi injili katika makabiliano hayo. Kama Christina, mnaongozwa na Roho Mtakatifu, mnafanya maamuzi sahihi. Nyinyi ni waaminifu na nyinyi ni wa kifalme. Siwezi kufikiria kuhusu ushauri huu muhimu kutoka kwa Baba wa mbinguni mwenye upendo kuliko mawaidha yake. Kusimama katika mahali patakatifu na msiondoshwe. Anasema, simama imara. Simama kama shuhuda. Kuwa kiwango cha ulimwengu. Simama katika mahali patakatifu. Na hivyo ujumbe wangu kwa kila mmoja wenu ni rahisi. Msiondoshwe. Kwanza, msiondoshwe katika chaguo haki. Hizi siku, uchaguzi mnaofanya ni muhimu. Uwezo wa kuchagua ni umepewa na Baba yetu wa mbinguni. Nyinyi na mimi tulichagua. Ishi maisha yenu na kusikia Roho Mtakatifu, naye atawasaidia kufanya maamuzi sahihi. Yeye atawaambia vitu vyote mnavyostahili kutenda. Wiki kadhaa zilizopita nilirudi katika shule yangu ya pili kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi. Nilikuwa natembelea mkutano wa kigingi uliokuwa katika ukumbi huo. Nilipoingia katika jengo hilo, nilihisi kumbukumbu nyingi. Nilihisi hasa jinsi nilivyohisi nilipokuwa shuleni hapo, mwenye shaka, kutojiamini na katika kutaka sana kukubaliwa. Nilikwenda katika ukumbi ambapo wakati huu badala ya mkutano wa bodi, nilikumbuka kila kitu kuhusu huo ukumbi. Kitu kimoja tu kilikuwa kimebadilika, ni mimi. Siku hiyo nilikuwa na fursa ya kusimama kwenye jukwaa kama nilivyokuwa nimefanya mara nyingi. Hata niliwaona wanafunzi wenzangu wa zamani miongoni mwa waliohudhuria. Lakini wakati huu, badala ya kufanya mkutano wa shule, nilikuwa na fursa
ya hapa shuleni ya kusimama kama shahidi na kutoa ushuhuda wangu wa Mwokozi Yesu Kristo. Wasichana, hakikisheni kuwa mahusiano yenu na wengine ni kama kwamba miaka 40 kutoka sasa. Hutaibika. Hakuna kiasi cha shinikizo la rika kutaka kukubaliwa na umaarufu ambaye ushawishi wenu kwa wavulana utawasaidia kubaki wasahiki, kutii maagano na kuhudumu mishoni. Katika shule ya upili na kupata kumbukumbu na kuweza kutumikia misheni ya heshima. Nani ambaye anajua? Wewe unaweza hata kupokea barua kutoka kwa mmoja wa wake wa wale vijana wakikushukuru kwa ushawishi wako. Chaguo zako zinadhaminiwa. Maamuzi yako sasa haya kuadhiri tu, lakini yataadhiri wengine. Yana umuhimu wa milele. Simama pahali patakatifu na usiondolewe. Pili, msiondoshwe katika hamu yenu ya kujitolea kubaki wema. Usafi wako wa kibinafsi ni moja ya vyanzo vyako vikubwa vya nguvu. Mwili wako ni chombo cha akili yako na zawadi ya kiungu kufanya wakala wako. Hii ni zawadi ambayo shetani alinyimwa, na hivyo basi yeye huongoza mashambulizi yake karibu yote kwa mwili. Anataka uharibu, utumie vibaya na kuadhiri mwili wako. Ufisadi na mavazi, picha za ngono, uasherati, michoro ya mwili na madawa ya kulevya ili kuharibu mambo yote ambayo yanaharibu mwili. Paula anauliza, je, hamjui kwamba nyinyi ni hekalu la Mungu na kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Mwili wenu ni hekalu. Kwa nini? Kwa sababu ina uwezo wa kuhifadhi si tu roho ya milele, lakini pia roho za milele za wengine ambao watakuja duniani kama sehemu ya familia yako ya milele. Mzee Darling Oaks alifundisha, uwezo wa kuumba maisha ya mwanadamu ni uwezo mtukufu. Jukumu lako ni jukumu linalotukuzwa. Mungu amewapa nyinyi tumaini takatifu. Mnajitayarisha kuwa kina mama na wazazi wajao. Jiwekeni muwe wasafi na wakusahiki, na lilinde lile ambalo linapendwa. Kama binti wa Mungu, ushauri wake wa busara kwako binafsi ni tembea katika njia ya wema mbele yangu. Wema ni ufunguo wa dhahabu wa hekalu. Kwa hivyo, msiondoshwe katika kuwa wastahiki kufanya na kuweka maagano matakatifu. Unapoweka maagano ya ubatizo, utaonekana tofauti na utaenda tofauti na dunia. Na utavaa tofauti. Agano unalofanya wakati wa ubatizo litakuongoza kwenye njia ya wema na furaha unapolifanya upya kila wiki. Kuweka agano hili kutakuwezesha kuongozwa na Roho Mtakatifu, na utakuwa na uhusiano na Roho Mtakatifu. Na unapokuweka maagano yako, utastahiki na kuwa tayari kuingia hekaluni. Mwisho, msiondoshwe katika kukubali kwako kuwa upatanisho wa Mwokozi. Upatanisho ni wenu na wangu. Ni uwezo unaowezesha na kukukomboa. Usibebe huu mzigo siku moja zaidi. Katika maisha haya, sisi wote tunafanya makosa. Na anatusaidia ili tutubu, na shetani hataki ufikiri kuwa unaweza kubadilika. Atajaribu kukushawishi kuwa yote yamepotea. Hivyo ni uongo. Unaweza kurudi, unaweza kutubu, unaweza kuwa msafi na mtakatifu kwa sababu ya upatanisho wa milele. Sasa basi, wacha niwahitimishie kwa hadithi yangu. Unaweza kuuliza, je, hadithi ya mapenzi ina yapi ya kuhusiana na kusimama katika mahali matakatifu? Ina yote ya kufanya na kusimama hapo. Hii ni hadithi ya msichana aitwaye Rebeka. Hadithi hii inapoendelea, Abrahamu anapitia mtumishi wake, anampatia mtumishi wake jukumu la kufuata msichana Rebeka. Msichana walifunga safari ambayo ilikuwa ya hatari kwenda pahali paitwapo Haran. Sababu ya kulazimika kwenda huko ni wazi. Waumini watakatifu walihitaji wanawake watakatifu kusimama nao. Haruni alisimama katika kisima cha maji ili kuwanywesha maji ngamia wake na akasali. Sasa, nimepanda ngamia na kiasi hiki najua, ngamia hunywa maji mengi. Katika Mwanzo, tunasoma kwamba Rebeka hakuenda kwenye kisima tu na kuleta maji, lakini aliharakisha ili kutimiza kazi zake. Mtumishi kisha akaweka vikuku na mapambo kwenye Rebeka. Nina hakika mapambo yalisaidia. Maandiko yanasema, na msichana akapiga mbio, akawaambia watu na nyumba ya mamake, Rebeka lazima awe alikuwa mkimbiaji. Mtumishi aliambia familia ya Rebeka madhumuni ya safari yake ndefu na Rebeka. Mtumishi alitaka kuondoka keshoye na Rebeka, lakini familia yake ilimsihi abaki siku 10 zaidi. Wakamuuliza Rebeka kile alichotaka kufanya, na jibu lake lilikuwa rahisi: nitakwenda. Je, hilo jibu linasikika kuwa ya kama majibu ya maelfu ambayo hujibu kwa dhati? Nitakwenda, nitafanya. Wakati nabii wetu Rais Thomas S. Monson alitangaza kuwa wavulana na wasichana sasa watapata fursa ya kuhudumu mishoni katika umri mdogo, Rebeka alikuwa tayari na alistahiki kufanya maagano matakatifu na kuwa mke wa agano wa Isaka. Haikubidi kusubiri. Kabla ya kuondoka kwake kutoka kwa familia yake, alipewa baraka na maneno kama maana iliahidi kwamba angekuwa mama wa maelfu na mamilioni. Lakini sehemu bora ya hadithi hii ya mapenzi ni wakati Rebeka alimwona Isaka kwa mara ya kwanza, naye akamwona kwa mara ya kwanza. Haisemi hii katika Biblia, lakini nadhani ilikuwa upendo kwa mara ya kwanza. Kwa kuwa wema hupenda wema, na mwanga hushikilia mwanga. Wakati Isaka alipomwona Rebeka, alishuka kwenye ngamia na kisha akasema, na yeye alimpenda. Hapo ndipo na chutama. Kwa wote Rebeka na Kristina, kusimama katika mahali patakatifu haikuwa rahisi. Kutoondoshwa haikuwa rahisi. Upepo mkali uvuma, maji kutoka kwenye kisima yalikuwa mazito, na kuondoka kutoka makazi ya familia yake haikuwa rahisi. Lakini walifanya uchaguzi sahihi. Waliongozwa na Roho Mtakatifu, walikuwa wema na walijiandaa kufanya na kushika maagano matakatifu. Mwokozi alikuja kupitia ukoo wa Rebeka. Je, alijua kuwa wakati huo hilo lingetokea? Hapana. Je, chaguo zako zina maana sasa? Ndiyo. Wasichana, vizazi vinategemea uamuzi wenu wa sasa. Musiondoshwe. Huu ni wakati wenu. Ninaamini kwa dhati kuwa msichana mmoja mwenye fadhili ambaye anaongozwa na Roho Mtakatifu anaweza kubadilisha ulimwengu. Na ushuhudiwa kwamba Mwokozi yu juu, yeye atakuwa pamoja nanyi, yeye atawawezesha nyinyi, na katika nyakati ngumu, malaika wake watawazingira. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
What a glorious
kuwa ni baraka tukufu na fursa kukusanyika pamoja kwa uwezo wa vijana. Asanteni wasichana katika kwaya kwa kushiriki shuhuda zenu na sisi kupitia kwa muziki. Natumai tutakuwa daima na hisia tulizopata usiku wa leo na ushauri wenye maongozo tuliopata. Tunatoa shukrani kwa wote walioshiriki jioni hii katika neno na wimbo, na kwa wote waliosaidia kwa njia yote ili kufanikisha mkutano huu. Sasa tutapata fursa ya kumsikiliza Rais Dieter F. Uchtdorf, mshauri wa pili katika urais wa kwanza. Kufuatia ujumbe wake, kwaya itafunga mkutano kwa wimbo Let Zion in Her Beauty Rise. Kisha maombi ya kufunga yatatolewa na Emily Maxwell kutoka katika kata ya Sterling Heights. President Uchtdorf.
We are honored.
Tunafurahishwa juu yenu ya leo kuwepo na Rais Thomas S. Monson, ambaye ni nabii wetu mpendwa. Mara zote tunawasalia. Dada wapendwa, asanteni kwa muziki na neno lilosemwa. Imekuwa ni ya maongozi na kufana sana kwa Pasaka, sababu ya kusherekea wiki hii. Ni furaha kuwa hapa pamoja na kila mmoja wenu, akina dada wapendwa pamoja na viongozi wenu wa ajabu. Mna roho na tabasamu ambukizi. Kwa kweli Bwana anawajali ninyi na upendo kutoka mbinguni. Nilikuwa katika Zakwiu, Ujerumani mashariki ya zamani. Nilipokuwa karibu na miaka 11, baba yangu alihisi, wazazi wangu walihisi kwamba chaguo salama la pekee kwa familia yetu ni kutorokea Ujerumani magharibi. Ikamuliwa mpango salama ulikuwa kuondoka nyakati tofauti kuelekea kwa magharibi, tukiacha mali zetu nyuma. Kwa kuwa baba alikuwa kwenye hatari kubwa, yeye alichukua njia nyepesi kupitia Berlin. Kaka zangu wakubwa walielekea kaskazini. Kila mmoja aliweza kufika magharibi kwa njia yake mwenyewe. Dada yangu ambaye alikuwa na umri kama wenu hapa, pamoja na Helga Hesman, mwalimu wake wa wasichana, na wengine, walipanda gari moshi ambalo kwa muda mfupi lilifika Ujerumani. Walipata bawabu wafungulie mlango wa milango, na baada ya gari moshi kuvuka mpaka Ujerumani ya magharibi. Nina mwenzi dada yangu kwa ujasiri. Nilikuwa mdogo kuliko wote, na mama yangu alikuwa aliamua yeye kuwa na mimi. Tukatembea safari ya milima iliyogawa nchi mbili. Nakumbuka kuwa ilikuwa amebeba kwenye milima. Sisi tulienda kwa gari moshi mbali, kama vile tungeweza kutembea kwa masaa mengi kufikia karibu mpaka wa Ujerumani magharibi. Mipaka ilikuwa imedhibitiwa sana, lakini ingekuwa salama kuvuka. Ningehisi wasiwasi kwa mama yangu. Alikagua with each step, her legs and knees seemed to become weaker. I helped carry her a heavy bag filled with food, vital documents, and family photos as we climbed up one last long hill. Surely, she thought, we had passed the border by now. Yeah. When she finally felt safe, alipoona kwamba tuko salama, tukaanza kula chakula chetu. Naanza na kupumua kwa salama. Tulikaa chini ya kwanza. We were having our picnic on the wrong side of the border. Tulikuwa tunapata chakula katika sehemu ambayo ni mbaya kwenye mpaka. Wakati huo walinzi wa mpaka wangekuja wakati wote. Wakati huu hatukuacha kula mpaka tulipoangalia upande mwingine wa mpaka. Hata ingawa kila mwanafamilia amechukua njia tofauti, kila mmoja alipata hali yake ngumu. Mara mwisho wote tukaungana pamoja salama kama familia. Hii ilikuwa ni siku tukufu sana. Kile ambacho nimewasimulia ni uzoefu ambao kwangu ni safari ya thamani sana. Naweza sasa kutazama nyuma katika maisha yangu na kutambua idadi ya safari kama hizo ambazo nimezichukua kwa muda mrefu. Sisi sote zinahusiana na kupitia safu za milima na mipaka ya kisiasa. Zingine zilihusu kushinda majaribu na kukua au kukua kiroho, lakini zote zimekuwa ni safari. Naamini kwamba katika kila maisha na mkusanyiko wa hadithi za safari za mtu binafsi. Nina hakika mnafahamu kuwa kila desturi ya kitamaduni ina wingi wa hadithi za safari. Kwa mfano, unaweza kuwa unafahamu safari ya Dorothy na mbwa wake Tutu katika nchi za ya Oz. Dorothy na Tutu walisombwa na tufani na kumwagwa katika nchi ya Oz. Hapo Dorothy alipata barabara tofauti ya matofali ya rangi ya njano ambayo ililainisha njia ya safari ambayo hatimaye ingeelekeza yeye nyumbani. Kisha Ebenezer na Charles Dickens ambaye safari yake umpeleka si kutoka mahali hadi mahali, lakini ni nyakati hadi nyakati. Ni safari ambayo ndani yake moyo mwenyewe kwa nini alikuwa jinsi alivyokuwa na kujua kama na kukosa shukrani. Moja wapo wa vitabu vya China ni safari hadi magharibi. Hadi magharibi iliyoandikwa katika karne ya 16 inasimulia udhuri wa hadithi isiyo ya kawaida na hija ya msufi ambaye pamoja na usaidizi wake wahusika wanne wakisafiri hadi katika kuelimika kiroho. Na hakika kuna Bilbo Baggins, kiumbe wa kufikirika mdogo mnyenyekevu ambaye angependeleza sana katika nyumbani kwake na kunywa supu yake. Lakini baada ya kigongo mlango wake, yeye alifuata mwito wa kwenda kusikojulikana kabisa na kupitia pamoja na kundi la mbilikimo ili kutimiza shughuli hatari lakini muhimu sana. Je, sisi tungependelea hadithi hizi za safari kwa sababu tunaweza kujiona sisi wenyewe kuwa wasafiri? Ufanisi wao au kushindwa wao kunaweza kutusaidia sisi kupata njia yetu wenyewe kote. Video ambayo tumeiona dakika chache zilizopita inasimulia hadithi ya safari nzuri. Labda inatukumbusha hadithi ya safari ambayo sote tunapaswa kuifahamu sana. Safari hii ambayo sote sisi tuna nafasi muhimu. Hadithi hii inaanza hapo mapema zamani za kale, kabla ya dunia kuanza kusokota katika mzingo wake. Kitambo hata kabla kujua kufikisha mikono yake katika anga baridi. Kitambo kabla ya viumbe vikuu na vidogo kujaza sayari yetu katika maridadi ya mbali. Hatujui utondoti mwingi kuhusu maisha katika sayari hii. Lakini tunajua Baba yetu wa mbinguni ametufunulia kuwa yeye ni nani na sisi ni nani na kile tunachoweza kuwa. Nyuma katika yale makazi ya mwanzo ulijua kwa hakika kwamba Baba yetu wa mbinguni alikuwepo kwa sababu tulimuona na kumsikia. Yeye alimjua Yesu Kristo ambaye angekuwa mwanakondoo wa Mungu. Ulikuwa na imani katika yeye na ulijua kwamba katika kudra yako haikuwa katika usalama wa makazi ya kabla kuzaliwa. Hata kama ulivyopenda ile tufe ya milele, ulijua kuwa ulitaka na ulihitaji kuchukua safari. Ungeondoka kutoka katika mikono ya baba yako kupitia pazia la kusahau kupokea mwili wa duniani na kujifunza na kupata uzoefu wa vitu ambavyo kwa kutumainia vitakusaidia wewe kukua na kuwa zaidi kama Baba wa mbinguni na kurudi katika uwepo wake. Katika mahali hapo patakatifu, ukizungukwa na wale ambao uliwajua na kuwapenda, swala kubwa katika midomo yako, katika moyo wako lazima lilikuwa, je, nitarudi salama kwa nyumba yetu ya milele? Kuna mambo mengi sana ambayo yangekuwa nje ya uthibiti wako. Maisha ya dunia yanaweza kuwa magumu wakati mwingine, yaliyojaa mayombo mengi katika barabara, ugonjwa, kuvunjika moyo, ajali na vurugu. Bila kumbukumbu za kuishi kwetu kama mapema, bila kumkumbuka kama wewe ulitembea na Baba yetu aliye mbinguni, ungeweza bado kutambua sauti yake miongoni mwa kelele na mahangaiko ya maisha ya duniani? Safari iliyo mbele ilionekana ndefu sana na isiyo na uhakika, iliyojaa hatari. Haitakuwa rahisi, lakini inastahili kila juhudi. Kwa hivyo, hapo ulisimama kwenye ukingo wa kilele, ukitafuta msisimko usiosemekana, bila pia kuwa kiwango cha wafu na hofu. Mwishowe, ulijua Mungu angekuwa Mungu wa haki, kwamba wema wake ungepata ushindi. Ulikuwa umeshiriki katika baraka kuu la mbinguni na kujua kwamba Mwokozi angekupa, Yesu Kristo angekupa njia kwako kutakaswa kutoka na dhambi na kuokolewa katika kifo cha mwili. Ulikuwa na imani kwamba na hatimaye ungefurahi na kupaza sauti yako pamoja na korasi ya mbinguni, kupaza sauti katika jina lake takatifu. Na kwa hivyo ulivuta pumzi ya kina na hatua mbele, na uko hapa sasa. Mna kila mmoja wenu umeanza mwenyewe safari ya ajabu ya kurudi kwenu mbinguni. Sasa sasa uko nyumbani, inaweza kuwa hekima kujiuliza mwenyewe, safari yako inaendaje? Je, uko kwenye mwendo sahihi? Je, unaendelea kuwa mtu aliyekuwa umepangiwa kuwa? Je, unafanya chaguzi ambazo zitakusaidia kurudi kwa Baba yako aliye mbinguni? Yeye hakukutuma wewe kwenye safari hii ili kutangatanga bila lengo peke yako. Yeye anataka uje nyumbani kwake. Amekupatia wazazi wapendwa na viongozi wa kanisa waaminifu, pamoja na ramani ambayo inaelekeza upezo wa njia na ambao utambua hatari. Inakuonyesha pale amani na furaha inaweza kupatikana, na inakusaidia kupanga uendo wako kurudi nyumbani. Sasa, unaweza kupata ramani yako wapi? Katika maandiko matakatifu, katika maneno ya manabii na mitume, na kupitia ufunuo wa kibinafsi kutoka kwa Roho Mtakatifu. Ramani hii ni Injili ya Yesu Kristo, habari njema na njia ya shangwe ya ufuasi wa Kristo. Ni amri na mfano tuliopewa na muombezi na mnasihi ambaye anajua njia, kwa sababu yeye ndiye njia. Bila shaka, kuwa tu na ramani hakututendei haki kama hatutaisoma na kama hatutaitumia kuabiri katika maisha. Na awalika ninyi kufanya kuwa kipaumbele kujifunza neno la Mungu. Fungua moyo wako kwa Roho Mtakatifu ili kwamba yeye aweze kukuelekeza katika safari yako ya maishani mwote. Ramani yako imejaa jumbe za kutia moyo na kukuelekeza kutoka kwa Baba yako wa mbinguni na mwanae Yesu Kristo. Leo ningependa kushiriki nanyi jumbe tatu kati ya hizo ambazo zitawasaidia katika safari kurudi nyumbani kwa Baba yetu wa mbinguni. Ujumbe wa kwanza: usiogope, kwa maana mimi ni Bwana na ni pamoja nawe. Hauko pamoja katika safari hii. Baba yako mbinguni anakujua. Hata wakati hamna yoyote anayekusikiliza, yeye hukusikiliza. Unapofajirika katika wema, yeye ufurahia pamoja nao. Unapokuwa na majaribu, yeye huzunika pamoja na wewe. Mapenzi ya Baba yetu mbinguni haitegemei jinsi ulivyo tajiri au ulivyo mzuri au ulivyo na afya njema au ulivyo mrevu. Yeye hakuoni wewe kama jinsi ulimwengu unavyokuona wewe. Yeye anakuona kama jinsi ulivyo. Na yeye anakupenda kwa sababu wewe ni mtoto wake. Dada wapendwa, mtafuteni yeye kwa bidii na mtampata yeye. Mimi nawaahidi ninyi, hampo peke yenu. Basi chukueni wakati huu sasa hivi na mtazame watu wanaowazunguka. Baadhi yao wanaweza kuwa viongozi wenu, marafiki zenu na wanafamilia. Wengine unaweza kuwa hujakutana nao kama. Hata hivyo, kila mmoja wenu unayemwona karibu naye, kila katika mkutano huu au katika sehemu mahali pengine leo au katika wakati mwingine, ambao walikuwa jasiri katika dunia kabla hatujazaliwa. Huyu mtu mnyenyekevu na anaonekana kama wa kawaida aliyekaa karibu nawe anaweza kuwa pamoja ni watu wakuu ambao waliwapenda kuwafuria katika maisha yaliyopita. Kuna uwezekano wewe ungekuwa mfano kwa wengine. Moja ya vitu unavyoweza kuwa na uhakika, kila mtu unayemuona bila kujali kabila, dini, imani ya kisiasa, umbo la mwili au sura, ni familia. Msichana yule mtazama ana baba wa mbinguni yule yule ambaye ni baba yako wa mbinguni. Naye aliondoka katika uwepo wa baba yetu wa mbinguni ili kuja katika dunia hii na kuishi, na kwamba yeye aweze siku moja kurudi kwake. Hata hivyo, unaweza kuhisi upweke kama vile mwanadamu anaohisi. Mazumuni ya safari yake, tafadhali mkumbushe yeye kupitia maneno yako na matendo yako kwamba yeye si mpweke. Sisi tupo hapa kusaidiana. Maisha yanaweza kuwa magumu na inaweza kugandisha mioyo hata kwa kiwango ambacho watu fulani huonekana hawawezi kufikiwa. Wengine wanaweza kujawa na ghadhabu. Wengine wanaweza kuwabeza wale ambao wanaamini kama upendo hawana upendo wa Mungu. Lakini fikiria haya. Ingawa inaweza kuwa wakumbuki, wao pia mmoja wanatamani kurudi kwa baba yao aliye mbinguni. Si jukumu lako kumuongoa kila mtu. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Kazi yako ni kushiriki imani yako na usiogope. Kuwa rafiki kwa wote, lakini usiangushe viwango vyako. Simama mkweli na imani. Simama wima, kwa sababu wewe ni binti wa Mungu na yeye usimama na wewe. Ujumbe wa pili: mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Je, umeshangaa ni lugha gani ambayo sisi sote tuliongea tulipokuwa tunaishi katika uwepo wa Mungu? Mimi nina hisia kali kwamba ilikuwa ni Kijerumani. Ingawa nadhani hakuna anayejua kwa uhakika, lakini najua kwamba katika maisha yetu kabla ya kuzaliwa tulijifunza moja kwa moja kutoka kwa baba wa roho zetu lugha moja kwa wote, ambayo iliyo na uwezo wa kushinda vizuizi vya mhemko kimwili na kiroho. Lugha hiyo ni upendo msafi wa Yesu Kristo. Ni lugha ya nguvu sana katika ulimwengu. Upendo wa Yesu Kristo si upendo wa kadi ya salama, si aina upendo ambao unasifiwa katika miziki na sinema zilizoenziwa. Upendo huu huleta mabadiliko ya kweli ya silka. Unaweza kupenya chuki na kuyayusha wivu. Unaweza kuponya maudhi na kuzima mioto ya machungu. Unaweza kutenda miujiza. tunapokea masomo yetu ya kwanza katika lugha ya upendo kama roho katika uwepo wa Mungu. Na hapa ulimwengu tuna nafasi ya kutumia na kukua na ufasaha. Unaweza, ikiwa unajifunza lugha ya upendo, kwa kutathmini kile kinachotia motisha, mawazo na matendo. Wakati mawazo ya msingi yanalenga juu ya mambo, hii si lugha ya kutaka kujifunza. Lakini wakati mawazo yako ya kimsingi na tabia zinalenga juu ya kumtumikia Mungu na wengine, unapokuwa na hamu ya kweli ili kubariki na kuwainua wale walio karibu nawe, basi uwezo wa upendo halisi wa Kristo unaweza kutendea katika maisha yako. Hiyo ndio lugha unayotaka kujifunza. Unapokuwa na ufasaha katika lugha hii na kuitumia katika mawasiliano na wengine, watatambua kitu ambacho kinaweza kuamshwa katika wao, hisia iliyofichika katika muda mrefu katika kutafuta safari ya kurudi hadi katika nyumba yao ya mbinguni. Baada ya yote, lugha ya upendo ni lugha yao halisi na ya kienyeji pia. Huu ushawishi wa kina ni lugha ambayo huingia ndani ya nafsi. Ni lugha ya uelewa, lugha ya huduma, lugha ya kuinuliwa na kufurahiwa na kufariji. Jifunze kutumia lugha ya wote ya upendo wa Kristo. Na ujumbe wa tatu, jipeni moyo. Wakati mwingine sisi tunakosa subira pale tulipo katika safari yetu. Hatufanyi hivi. Ikiwa una umri wa miaka 12, unaweza ukatamani kuwa na miaka 14. Ukiwa na miaka 14, unatamani uwe na miaka 18. Ukiwa na miaka 18, mara kwa mara unaweza kutamani kuwa na miaka 12 tena na kuanza upya. Daima kutakuwa na mambo ya kulalamikia, mambo ambayo hayaonekani kuwa sawa. Unaweza kutumia siku zako ukihisi kuzunika, mpweke, kutoleweka au kutotakiwa. Lakini hiyo sio safari tunatumania na Baba yetu mbinguni. Kumbuka, wewe kiukweli ni binti wa Mungu. Tukielewa haya, nawaalika nyinyi mtembee kwa imani na shangwe. Ndiyo, barabara inaweza kuwa na matuta na mikato na hata hatari fulani, lakini usizingatie. Tafuta furaha ambayo Baba yako aliye mbinguni amekutayarishia katika kila hatua ya safari yako. Furaha ndiyo makusudio, lakini ni pia ndio njia. Amani katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika ulimwengu ujayo, ndiyo yeye aliahidi. Hiyo ndiyo sababu yeye alituamuru sisi kwamba jipeni moyo. Unapotumia kwa furaha ramani ambayo Baba yetu mbinguni amekupatia katika safari yako, utaamka na uwezo mtukufu. Utakuwa binti wa Mungu ambaye Mungu aliyokutumania kuwa. Dada wapendwa, wasichana wapendwa wa kanisa, vijana wapendwa, kama mtume wa Bwana nawaachieni baraka ambazo mtapata njia katika safari yenu ya kwenda nyumbani, na kwamba mtakuwa mfano kwa wasafiri wengine. Pia ni ahadi na maombi yangu kwamba mnapoheshimu na kuishi kwa ukweli kwa maagano, kanuni na viwango vya Injili ya Yesu Kristo, mwishoni mwa safari yenu, Baba yenu wa mbinguni atakuwa hapo. Yeye atawakumbatia na mtajua mara moja kwamba mko salama, kwamba mmefika nyumbani salama. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
Our dear Heavenly Father,
tulio mbinguni, tunakushukuru kwa nafasi ya leo kutukusanya pamoja mabinti zako na katika nyumba ya mkutano. Tunashukuru kwa ujumbe ambao tumepata. Tunakushukuru kwa programu ya wasichana na kwa uongozi ambao tunapata. Tunakuomba utubariki na kutimarisha ili tuweze kusimama pale patakatifu. Utusaidie tusimamie vitu vya haki. Na tunasema hayo yote katika neno la jina la Yesu Kristo. Amina.